xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 3 olan xəbərlərlə mən Sevinç Hüseynzadə efirdə bu saatki xəbərlərdə. Prezident İlham Əliyev beynəlxalq ictimaiyyətin azad və ədalətli kimi tanıdığı seçkinin keçirilməsinin vacibliyini başa düşür. ATƏT-in Amerikalı həmsədri Metyu Brayza. Türkiyənin Bakıdakı səfirliyi Ermənistanla aparılan gizli danışıqlarla bağlı açıqlama yayıb. İranın mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı Cenevrə danışıqları başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Belə görünür ki, Prezident İlham Əliyev beynəlxalq ictimaiyyətin azad və ədalətli kimi tanıdığı seçkinin keçirilməsinin vacibliyini başa düşür. ATƏT-in Amerikalı həmsədri Metyu Brayz Azadlıq Radiosunun ekskluziv müsahibəsində belə deyib. O, ümid etdiyini bildirib ki, bu seçki gözləntiləri təsdiq eləyəcək. Metyu Brayzanın sözlərinə görə jurnalistlərin həbsi, onlara təzyiq edilməsi, sərbəst toplaşmaq azadlığına qoyulan məhdudiyyətlər isə seçkinin azad və ədalətli olacağı ümidlərinin əleyhinə yönəlib. Dağlıq Qarabağ məsələsinə gəlincə Minsk Bunun Amerikalı həmsədir deyib ki, indi tərəflər arasında danışıqlar davam edir. Sankt-Peterburq görüşündən sonra prezidentlər Minsk qrupundan xarici işlər nazirləri səviyyəsində səylərini artırmasını istədilər. Biz də bununla məşğuluq, Brayza belə deyib. Bugün səhərdən etibarən Nobel prospektində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisinin məlumatına görə bugün və sabah prospekt boyunca Amay Ticaret Mərkəzindən Nargilə Kafesinə tərəf hər iki istiqamətdə avtomobillərin hərəkətinə məhdudiyyət qoyulacaq. Şəhərdən 8-ci kilometr Günəşli, Hövsan və aeroport istiqamətində hərəkət edən sürücülərdən xahiş olunur ki, alternativ yollardan istifadə etsinlər. Türkiyənin Bakıdakı səfirliyi Ermənistanla aparılan gizli danışıqlarla bağlı açıqlama yayıb. Səfirliyin mətbuat xidmətindən verilən açıqlamada bildirilir ki, Türkiyə 1991-ci ildən Ermənistanı dövlət kimi tanıyıb. Bu çərçivədə iki tərəf arasında zaman-zaman təmaslar da olub. Bu sıraya iki ölkənin xarici işlər nazirlikləri əməkdaşları arasında olan təmaslar da daxildir. Səfirlik belə düşünür ki, Ermənistan və Türkiyə diplomatlarının belə görüşlərində hər hansı başqa məna axtarmaq lazım deyil. Türkiyə və Ermənistan hökumətləri arasında gizli danışıqların başlanması Hürriyyət qəzeti yazıb qəzeti məlumatına görə iyulun 8-i İsveçrədə erməni və türk diplomatlarının görüşü olub. Türkiyənin xarici işlər naziri Əli Babacan dünə erməni diplomatları ilə görüşü təsdiqləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İranın mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı Cenevrə danışıqları artıq bir neçə saatdır ki, başlayıb. 30 ildə ilk dəfə olaraq Amerika nümayəndəsi də bu danışıqlarda iştirak edir. Amerikanın Dövlət Departamentinin 3-cü dərəcəli diplomatı William Burns təmsil edir. Amma o İranın nüvə rəsmisi Səid Cəlili ilə təkbətək görüş keçirməyəcək danışıqlarda sadəcə müşahidəçi qismində iştirak edir. Amerika nümayəndəsinin İranla danışıqlarda iştirakı prezident George Bush siyasətində dəyişiklik kimi qiymətləndirilir. Bundan əvvəl ABŞ israr eləyirdi ki, nüvə planlarından əl çəkməyincə İranla birbaşa danışıqlara getməyəcək. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown bugün Bağdada gedib həmkarı Nuri Əl-Maliki ilə görüşəcək. Məlumatı bu səhər İraq hökuməti yayıb. Bu arada isə dünən Amerika prezidenti George Bush'un Nuri Əl-Maliki ilə video konferansı olub. Tərəflər Amerika qoşunlarının İraqdan təhlükəsiz çıxarılmasının təxmini qrafik ilə bağlı müqavilənin imzalanması üçün razılaşıb. Ağevin rəsmisi Dana Perinanın sözlərinə görə ABŞ hərbçilərinin sayının azaldılması İraqdakı vəziyyətdən asılı olacaq. Və sonda Meksikada sualtı gəminin bortundan bu həftə 6 tona yaxın kokain aşkarlanıb. Amerikanın daxili təhlükəsizlik naziri Michael Chertoff bu əməliyyatı iki ölkənin əməkdaşlığının gözəl nümunəsi adlandırıb. Nazirin sözlərinə görə Meksika hərbçiləri Amerika xüsusi xidmət orqanlarının verdiyi məlumatı istifadə edib. Sualtı gəminin ekipajı isə 4 Kolumbiyalıdan ibarət olub. Deyiblər ki, güya narkotik ticarətçiləri onları zorla kokaini Meksikadan Amerikaya daşımağa məcbur ediblər. Bu saatda bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Sevinç Hüseynzadə. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 4-də olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. gördük. Siz 101.7 FM'de Azadlıq Radyosu'nda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Bu dəfə Qaynar Xətdə mən Səadə Akif qızı bələdçilik edəcəyəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Kartuşkanın qızardanda, deməli ev bütün bir dənə dərman iyisindən doğdu.
O da ağcaqanadlar da, qonur oradan çıxılır, gəlir qonur insanlara dişləyir.
Çox kek çevir etdikdən sonra 25 manata razılaşdıq.
Radio forumda nədən danışırsınız?
İstənilən sürücü pulla və yaxud da pulsuz zəng edib, oradan öyrənməlidir və marşrutu seçməlidir.
Güyəki debitor borcum olub, 800 manat borc yazıblar.
Və bir də suallarınız.
Hamıya yox desə, o baykot da yoxsa yox.
Ötən həftə Bakının mərkəzində yerləşən kafelərin birində onlarla şəhər sakini toyuq əti ilə hazırlanan yeməklərdən zəhərlənmişdi. Bundan sonra Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi toyuq ətindən hazırlanan dönərin satışına qadağa qoydu. Mətbuatda isə təkcə dönərdən yox, qarpızdan da zəhərlənənlər barədə oxuyuruq. Amma sən demə, kartof da adamın başına bəla çarmış. Redaksiyamıza zəng vuran Bakı sakini Kamil belə deyir.
Bu evdə bizdə kartofka qızartdılar evdə. Kartofkanın qızardanda, deməli ev bütün bir dənə dərman iyisindən doldu. Məcbur olduq o kartofka qızartmasını yeməyə. Onu yeyəndən sonra hamı başladı övməyə. Ondan başqa da sonra biz neçə dəfə belə şeylər olubdur. Bu badımcan qızartması eləyirsən, badımcandan ötürüsün dərman iyisi başlayır çıxmağa. Bunu siz bir ora bir adiyyatlı bir insan bir dəvət eləyərdiniz, deyərsiniz, bunun axırı hara gedir?
Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin əməkdaşı İmran Abdullayev deyir ki, kənd təsərrüfatı məhsullarına nəzarət etmək sarıdan çətinlik çəkirlər. Çünki aqrar sahənin məhsullarının vahid satış mərkəzləri yoxdur.
Kartoşkanı əgər kimsə bir qədər alıbsa, bir iç gətirsinlər, biz burada yoxlayarıq. Ola bilsin, onun təhkimində zəhərli kimya maddələr qatırlar torpağa.
Siz özünüz kənd təsərrüfatı məhsullarının da aparırsınızmı analizini?
Əlbəttə ki, bütövlükdə kənd təsərrüfatı məhsulları vaxtaşır aparır. Amma sadəcə olaraq bugünkü gündə bu kartof və digər kənd təsərrüfatı məhsullarının satışında o qədər belə qarışıqlıq yaranıb ki, deyək ki, bu məhsul kənddən gətirilir, rayon yerlərindən gətirirlər, bu əldən ələ düşür, yəni burada gətirir, bir yerdən verirlər, bir toptan satış yerinə, toptan satış digərinə satır, o deyək ki, mağazinə gəlincə və yaxud da tutaq ki, bazara gəlib çıxanca onun sahibi kim olduğu və s. Ona görə də əlbət ki, onun tam nəzarətini aparmaq, onu aradan çıxarmaq, bütün partiyanı götürmək çətindir. Əlbət ki, yaxşı olardı ki, bu pazarlarda deyək bu məhsulların daxil olduğu anda orada oranın bazarının həkimləri bu işi tam dəqiqliyinlə və həmin bu daxil olan kənd təsərrüfatı məhsullarının hamısına lazımi sənədləri versinlər ki, bunlar yoxlanılıb və bu məhsullar deyək ki, normala cavab verir. Amma çox əfsuslar olsun ki, bizim də yoxlamalarımız onu göstərir ki, əksər yerlərdə satılan məhsullarımız heç birinin belə sənədləri yoxdur.
Amma Respublika Bitki Mühafizəçiliyi İdarəsindən həyəcan təbili çalmırlar. İdarənin mətbuat xidmətinin katibi Bəhmən Hüseynov deyir ki, vaxtaşırı onların laboratoriyasında bazarlarda satılan kənd təsərrüfatı məhsullarından nümunələr götürüb analiz aparırlar və hələ ki, ciddi problemlə üzləşməyiblər.
Bu ilədə ki, olmuyuz. O, siz dediniz faktlar ki, var, bu ilə deyilə bir faktizləşir olunmuyuz. Neden olubdur, qarşısızlar bosta məhsullarında olubdur, normaldan artıq az, çox az miqdarda orada. Zəhərlənməyə gətirib çıxardan normal olmuyuzdur. Bəlkə onlar da hansısa məhsulda şübhə varsa, nümunələri özlərindən gətirib orada analizdən keçirə bilərlər.
Bəhmən bəy, sizə hara müraciət eləsinlər? Qaynar xət varmı?
490-51-26 ya 51-27.
Bəhmən Hüseynovun dediyi nömrəni bir də xatırlatmaq istərdim. 490-51-26 və 490-51-27. Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynov isə kənd təsərrüfatı sahəsindəki vəziyyəti acınacaqlı sayır. O hesab edir ki, fermerlərin əksəriyyəti torpağı elmi qaydalara uyğun əkib becərmir.
Kent tasarrufu işleyen adamlar ne kadar mümkündü o kadar pestisitler, nitritler verirler. Torpağı da zehirliyorlar. Öz yetiştirdiler mehsulluya zehirliyorlar. Kent tasarrufu işleyen insanlara hiçbir agronom meslekleri verilmir ve bu özlerini öz yaratıcılığıyla yüksek mehsullarlık elde etmek için ne mümkünse edirler. Bu da insanların hayatında öz eksini tanır.
Azerbaycan'da dan kayda kanun yoktu. Azadlık sözlerle işte yok. Buraya yaşamasın yerleri.
Atam dedi ki, ağıl ol, evdə dərslərim yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Qaynar xət verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Bakıda bir yataqxananın altında hovuz var. Amma kimsə bu hovuzda üzmək fikrinə düşmür. Niyəsinə sizə əməkdaşımız Vüsalə Əlibəyli danışacaq.
Uşaqlar yataqxananın həyətindəki çarhozun dolmasını həsrətlə gözləyirdilər. Çarhoza axan su isə kiçik bordan gəlirdi. Çətin ki, uşaqlar bugün çimə bilərlər. Oxşar mənzərə Binəqədi rayonunda yerləşən Mədəni Maarif Texnikumunun 19 saylı yataqxanasının zirzəmisində də açılırdı. Lakin burada kanalizasiya sularından dolmuş və hovuzu xatırladan zirzəmi ağcaqanadların ixtiyarında idi. Zizəminin içi su, tavanı isə ağcanad yuvası. Uşaqlardan fərqli olaraq yataqxananın böyüklərini hovuzda çimmək xəyalları deyil, evlərində nəmişlikdən yaranmış kiçik gölməçələrin qorxusuna rahat edir.
Podval pis gündədir. Bütün kanalizasiyanın axan suyu, krantların axan suyu hamısı çürüyüb, nədir, turbalar hamısı tökülür yerə, podvalaya daha doğrusu. Bütün ağca qanad, zir, zibil, əlindən üfunət də, üfunət. Betonun dibindən su çəkirsə, divar boyu hamısı, necə deyim, nəm çəkir. Bütün...
Bu olub gedir, nədir? Biz ev çimirik. Biz birinci mərtəbədə yaşayırıq. Antisanitariyadır bir sözlə. O insan yaşamaz, amma biz yaşayırıq.
Bu hardan gəlib?
Bilmirik, içərdən gəlib. Haralardan gəlib? Ey, yuxarı baxın, aşağı baxın.
Hər şey bərbat vəziyyətdədir. Bütün suyun içində yaşayan hansı sağlamlıqdan danışa bilər ki? Deyilənə görə bütün bu tualetin axan kanalizasiyası yoxdur. Hamısı
açıqdır.
Hamısı açıqdır. Hamısı podvala dolu.
Podvala baxsanız doğrudan dəhşətdir.
Buxarlara bax.
Ağcaqanadlar isə yataqxana sakinlərinin daimi qonağıdır.
Elə olub ki, bəlkə də 10-15 dənə dərman yandırır ki, bəlkə alacaq. Siz görməlisiniz də. Görürsünüz, həmin vaxtda gəlsiniz. Elə bir ki, yuxarıya çəkir, qara bir pərdə çəkilib. Təsəvvürünüzə gətirin də. Nə qədər ağcaqanad varsa.
Ağcaqanaddan da Allah hamd olsun yata bilmir.
Yataqxanada təqribən 200-dən çox ailə yaşayır. Vaxtilə Mədəni Maarif Texnikumunun yataqxanası olan bu binada indi məcburi qaçqın və köçkünlər məskunlaşıb. Binanın ən bərbad hissələri hamam və tualetdir. Aşağı mərtəbələrin demək olar ki, hamısında evin hamam və tualetləri damır.
Durbalardan tökülür. Onda yer yoxdur. Nə suyu çəkdirmir, nə durbanı düzəltdirmir. O da mınlar hamısı pis sulardır da.
Nəmişlikdən hamısı nəmişlik. Heç olmasa gəlib bir remont eləyələr. Biz başımıza bilmirik nə çarə qılaq. Nə imkanımız yox, özümüzə günahlayaq, gedək.
Sakinlərin sözlərinə görə evə nəzarət edən Pənah Həsənovun çağırışı ilə kanalizasiya idarəsindən dəfələrlə gəliblər. Lakin heç bir kömək olmayıb.
Yaxşı, bəs deyirsiniz ki, kanalizasiya idarəsi pul istəyir. Nə qədər pul istəyir və əvəzində
Gəlib açırlar. Elə bir kədə tutulur. Açırlar və sələ çıxı edirlər.
Ondan başqa...
5 kişi.
Ümumi təmirə...
5 nə yoxdur. Ümumi təmir yoxdur. Ümumi... Gələn yoxdur. Kimə deyirik, cavab yoxdur.
19 saylı yataqxanada yaşayanlar bu problemləri ilə bağlı bir çox yerlərə müraciət etdiklərindən danışırlar.
Qaçqınlar komitəsinə müraciət olunuq dəfələrlə.
60 nəfərin imzası ilə 3 dəfə biz ərizə yazdıq. Ki, gəlib baxsınlar. Heç kim gəlmədi.
Heç kim gəlib baxdı.
Seçki qabağı hamı qoçaqlaşdı. Söz verdi ki, gələcəyik, baxacaq, təmizləyəcəyik. Söz verdilər, getdilər, heç kim gəlmədi.
Binəqədi rayon icra hakimiyyəti qaçqınlar və məcburi köçkünlər şöbəsinin müdiri Əzizağa Məmmədov isə baş verənləri təkcə binanın kanalizasiya xətlərinin sıradan çıxması ilə əlaqələndirmir.
İndiyə qədər belədir ki, sadıq evindən də gəlir ora uçaçkalar. Bir də ki, hansı ki, ora təmir olunmuşdu. Cəmaat özü geçir o zadı, nədir, promoy birinci mərtəbədən kanalizasiya xətləri. Hamısı sındırıb bıraxırlar aşağı.
Binəqədi rayonu Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzindən də bildirdilər ki, onlar da bu problemlə maraqlanıblar. Hətta bir neçə dəfə Zirzəmidəki suyun təmizlənməsinə görə məsul olan idarə rəisləri cərimələnib.
Su axır ora, ya su axır, kanalizasiya turbası partiyə geri düzətmirlər ona görə.
Nə qədər cərimə olunur?
Mən bilirəm, hərəsini 110 manat cərimə eləsin, 300 manat cərimə eləyirlər, az eləyirlər, ömür boyu maaş almırlar onların işçiləri. Bütün rayonda nə qədər yek var, onları qoymuruq maaş almağa.
Bir müddət sonra 19 sallı yataqxananın sakinləri öz daimi qonaqları ağcaqanadlarla sağollaşmalı, uşaqlar isə Zirzəmidə yaranmış hovuza paxıllıq etməkdən əl çəkməli olacaqlar. Niyəsini Binəqədi rayon icra hakimiyyəti qaçqınlar və məcburi köçkünlər şöbəsinin müdiri Əzizağa Məmmədov deyir.
Ona həlləndirəcəyik, Allah qoysa bu yaxınlarda məsələyə baxılacaq. Təmizləndirəcəyik onu, indi baxacaq görək o artıq nə lazım olacaqsa indi onu görək nə edəcək. Suyu çəkdirəcəyik Allah qoysa.
Həmsöhbətlərimi narahat edən bir məsələ də var. Onların zirzəmilərində məskən salmış ağcaqanadlar nə dərəcədə qorxuludur? Bu suala cavabı Binəqədi rayon Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin Kommunal Xidmət Şöbəsindən verdilər.
Oğlan xəstəlik törədən ağcaqanadır. O bilsən qan sorunu narahatçılığı yaradır. İndi qapısı pəncərədə torza tutun bu girməsin də. Yəni o malariya ağcaqanadı. Dörü malariya ağcaqanadı heç zaman padval sularına, çirkli sulara yumurta qoymur. Narahat olmur.
Binəqədi rayon Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzindən verilən məlumata görə belə problemlərdə narahatlıq doğuran ağcaqanadlar deyil, sistemdəki suyun binanın özülünə təsir etməsidir. Sakinləri düşündürən isə həm binanın vəziyyəti, həm də nəm çəkmiş evlərinin təmirinə və ağcaqanad dərmanına bundan sonra daha nə qədər pul xərcləyəcəkləridir.
Bu, Visalə Əlibəylinin reportajı idi.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
İşıq yanmır vay, işıq yanır vay. Əvvəllər tez-tez işlərdik ki, elektrik enerjisində gərginlik artıb. Artanda da elektriklə işləyən avadanlığı yandırıb. Deyəsən, bu şikayətlərin hələ də əl-ayağı çəkilməyib. Bakının Qaraçuxur qəsəbəsində yaşayan Əminə Bağırova deyir ki, evlərində işıq sönüb yananda televizorla soyuducunu da yandırıb. O indi dəymiş zərərin ödənilməsini istəyir.
Deməli, bizim işıqlar söndü yananda. Artıq yüksək gərginliklə verildi, həddindən artıq. Ona görə də televizordan da çıxdı, xaladelnikdə. İndi nə televizor işləyir, nə də xaladelnik.
Bakı Elektrik Şəbəkəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrı Verdi Mustafayev deyir ki, abonentə Bakı Elektrik Şəbəkəsinin günah ucubatından zərər dəyməsi faktı sübuta yetirilməlidir.
Aşağıdaq rayona müraciət eləsin, səbəbi araşdırılmalıdır. Bəlkə nəsə qoşublar evdə, gücləndirici mi, ya bir şey mi, bir geçsin rayona müraciət eləsin. Niyə bilirsiniz, araşdırılmalıdır, səbəbi araşdırılmalıdır, komissiya yaradılmalıdır, hal şahidi olmalıdır. Bunlar hamısı qanunla tənzimlənməlidir.
Avtomobillərin saz vəziyyətdə olması təkcə sürücülərin, sərnişinlərin yox, elə piyadaların da xeyrinədir. Çünki nasaz avtomobilin qəza törətməsi ehtimalı böyük olur. Bakı sakini Abdullah Salamoğlu deyir ki, idarə etdiyi avtomobili texniki baxışdan keçirmək istəyib. Bakı Dövlət Yol Polisi İdarəsinə gedib, amma deyir ki, burada onun maşınına yox, cibinə baxıblar.
Mən Dövlət Yol Polisinə getmişdim, maşını texniki baxışdan keçirməli idim və məni bir məmurun yanına göndərdilər. O mənə qayıtdı, dedi ki, 40 manat verəcəksən. Dedim, mənim maşınım balacadır, ona o qədər pul lazımdır. Axır, çox-çox çevir etdikdən sonra 25 manata razılaşdıq. O pulu götürdü, qoydu yeşiyinə və sənədləri mənə qaytardı. Əvvəlləri belə deyildi. Əvvəlləri gedəndə duvarda maşınların motor həcminə asılı olaraq rüsumlar göstərilirdi. İndi onlar yoxdur. pullar hamısı məmurların yeşiklərinə gedir.
Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi rəhbəri Ərastun Məcidli isə deyir ki, istənilən sürücü texniki baxışın rüsumu ilə bağlı cədvəllə tanış ola bilər. Amma hər hansı anlaşılmazlıq yaranıbsa, onda sürücü onlara müraciət eləsin.
Orada divarda rüsumlar da var. Mən belə havadan deyə bilmərəm, amma onun nə maşınıdır, niyə elə olub? Yəni, mən onu geri araşdıram sizə bir söz deyəm. Biz araşdırırıq. Və sonda məlum olur ki, nəqliyyat vasitəsinin sahibi ötən ildə maşını keçirtməyib texniki baxışdan. Sığorta eləməyib. Ona görə də ondan biraz məbləği artıq istəyiblər. Yəni, orada gələk ötən ildə keçə. Ondan sonra vaxtında keçirilsə, ona protokol yazılır, o da tutulur. Yəni, burada müxtəlif nüanslar var. Belə birdən-birə demək olmaz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akifqızı aparırıq. Azərbaycan qanunvericiliyində hərbi çağırış yaşı 35 yaşa qədərdir. Hərbi xidməti çəkməyən 35 yaşa qədər olan kişilər ölkədən gedəndə sorğu-suala çəkilirlər. Bəs şəxs hərbi xidmətə gedibsə, əlində hərbi bileti varsa necə? Xarici ölkəyə gedəndə kiməsə hesabat verməlidirmi? Adını və əlaqə telefonlarını söyləməyən Bakı sakini deyir ki, tez-tez xarici ölkəyə gedir. Hərbi xidmətdə olduğunu sübut edən sənədi, yəni hərbi bileti də var. Amma yerli aviaşirkətin xidmətindən istifadə edəndə aeroportda onu saxlayıb hansısa hərbi komendantın icazəsi olub-olmadığını soruşurlar.
Mən xarici tez-tez gedirəm və hər dəfə hava limanı bir problem yaşayır. Bu problem nədən ibarətdir? Gedirsən rekrisi alınmağa, əgər sənin yaşın 35-i keçməyibsə, qızlar sənə göndərir komandantın yanına. Komandant da sənin var, hərbi biletə baxdıqdan sonra deyir ki, burada hərbi komissarın icazəsi olmadı ölkəni tərk etmək haqqında. Və bu icazə olmadığı üçün sənə reisə buraxmıram. Bu, ondan sonra çox danışıqdan sonra, əgər yaxın ölkələrə sürsənsə, Türkiyə məsələsini Gürcüstana 20 manat, Çin əvvəl və başqa ölkələr xaric, uzaq ölkələr sürsənsə 50 manat. Ödəyəndən sonra sənin bu biletin nəfəsəs vurulur və bu reisə buraxılır. Bir də burada maraqlısı odur ki, xarici şirkətlərin reislərini uçduğu zaman bu hərbi komandant olmur. Sizə xarici edən bu məsələ aydın etir. Bu nə dərəcədə düzgündür və bunun icazəsi varmı ki, bizi reisə buraxmasın, əgər hərbi bilet işimiz olduğu zaman?
Dinləyicimiz deyir ki, belə halla yalnız yerli aviaşirkətin xidmətindən istifadə edəndə üzləşir. Azal Dövlət Konsernin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli isə deyir ki, Heydər Əliyev adına havalimanında Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi var, amma onlar bu təmsilçinin səlahiyyətlərinə qarışmırlar.
O komendant Müdafiə Nazirliyinin komendantıdır. Bir Azərbaycan hava yolları sisteminə qətiyyən aidiyyəti olmayan bir şeydir bu.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin katibi Eldar Sabiroğlu isə deyir ki, əgər 35 yaşa qədər kişi artıq hərbi xidmətdə olubsa, sərbəst şəkildə ölkəni tərk edə bilər.
35 yaşa qədər Azərbaycan vətəndaşı 35 yaşda daxil olmaqla hərbi mükəlləfiyyət keçməlidir, yəni xidmət eləməlidir. Əgər keçməyibsə, hər hansı bir ölkəyə gedir, ondan bəli, müvafiq hərbi komissarlığın icazəsi olmalıdır. O adama deyin, bizə müraciət eləsin, görək nədir, problem nədən ibarətdir, əgər keçibsə, niyə buraxmırlar? Hərbi xidmət əgər keçibsə, onun həqiqətən hərbi bileti varsa, o ölkədən bir başqa ölkəyə gedə bilər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız, bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi. Sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurub, səx, mev pikrub, qami taribadi demokratiya biz qoyqan əbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Reforçağələrin, asan Levon Tepedrosyanı vanacorun evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xət verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Amma suallar da var. Bir dinləyicimiz soruşur ki, o seçkidə səs vermə zamanı namizədlərin üstündən xət çəkərsə, bu boykot sayılarmı?
Əgər seçici hamıya yox desə, o boykotdur yoxsa yox? Təşəkkür edirəm.
Dinləyicimizin sualına Seçki Monitorik Mərkəzinin icraçı direktoru Anar Məmmətlə aydınlıq gətirir.
Seçici, seçki kabinəsində daxil olub, seçki bülletenində bütün namizədlərin üzərindən, yəni işarə qoymuş olsa, bu bülletin çorlanmış hesab olunacaq və etibarsız sayılacaq, sonucda yəni, nəzərə alınmayacaq. Çünki qanun müəyyən edir ki, seçici yalnız bir namizədin lehinə səs verə bilər və bir bülletində həmin İstədiyi namizədin qarşısından yəni, işarə qoya bilər.
Əgər heç kimə səs vermək istəmirsə, onda nə edir?
O zaman seçkidə yəni, iştirak etməyə mənası yoxdur. Çünki bizim bülletenlərdə nəzərdə tutulmur ki, bütün namizədlərin lehinə bölməsi olmur. Bir sıra ölkələrdə belə bir təcrübə var ki, namizədlərin adlarla yanaşı belə bir sonuncu bənddə olur ki, bütün namizədlərin əleyhinə. Azərbaycanda isə bu qrafa nəzərdə tutulmuyor.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev isə deyir ki, seçici seçkiyə gəlməkdən imtina eləyərsə, bu boykot sayıla bilər. Azər Sariyev deyir ki, hamının əleyhinə qrafasının seçki bülletinində əks olunub olunmaması Mərkəzi Seçki Komissiyasının səlahiyyətində deyil.
Onu deyə bilmərəm, bu məsələlər qanunvericiliyindən tənzimlənir. İndi o bizim işimiz deyil axı o. Boykot olur ki, seçkilər seçkiyə gəlməkdən imtina eləyirlər, olur boykot.
101.7 FM-də qaynar xət verilişini dinləyirsiniz. Növbə radio forumundur. Həftə boyu bizə zəng eləyən dinləyicilərimizin onları narahat eləyən problemlərə öz baxışları, öz münasibətləri var. Məsələn, dinləyicilərimizdən biri paytaxtda tıxacların qarşısını almağın yolunu tapıb. Onun təklifi var. Digər dinləyicimiz isə aldığı təqaüdlə dolana bilmir. Dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini işitək.
Azadlıq radiosunu salamlayıram. Mənim adım İlham Əliyevdir. Sizin radioda müzakirə olunan mövzulardan xoşum gəlir və özüm də təklif etmək istəyirəm ki, bir neçə mövzunu müzakirə edir. Onlardan biri şəhərdəki tıxaclardan belə bir xidmət sahəsi yaradılmalıdır ki, yolda olan sürücülər ora zəng edib bildirməlidir və yaxud da ki, həmin xidmət sahəsinin özünün işçiləri bilməlidir ki, şəhərin hansı yerində tıxaclar var və istənilən sürücü pulla və yaxud da pulsuz zəng edib oradan öyrənməlidir və marşrutu seçməlidir.
Mən Mehtəbatdan Abbasov Əkbərdir. Mən 56 il işləməklə Sovet hökumətinin vaxtında 132 manat pensiya alırdım. İndi minimum pensiya eləyirəm. O vaxtı dollar 72 qəpik idi, 180 dollar alırdım təxminən. Bunu görmürmü bizim rəhbəri? Sonra ikinci bir şikayət. Bu qaz yanacağından, elektrik yanacağından, qazdan bu saat mənə demək ki, 5-6 il bundan qabaq güya ki, debitor borcum olub. 800 manat borç yazıblar. Bunlar o 5-6 il bundan qabaq haradaymış. Bunlar indi mənə borç haradan gəlib. Bunu görmürmü bizim məmurlar yuxarıdakı rəhbərlik? Mən o minimum pensiyayla onu nə vaxta mən ödəyə bilərəm? Ondan o yeməyə, əqqabı, paltar, dəva dərman, nə bilim, başqa-başqa işlər. Bunu fikir eləmir bizim rəhbərlik. Ya. Sağ olun, xahiş edirəm, çatdırın da mənim xahişim.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində Radio Forum rubrikasında dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
5 başqa deyir, verməyəm, çünki yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxain ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşir edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına vurulur. Bu mədəni yanında da üzü qara bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4. 101.71.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Salam, efirdə müxbir saatı verilişidir. Müxbir saatında beləsiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə müxbir saatında sizə əməkdaşlarımızın həftə boyu vətəndaşların hüquq statusu ilə bağlı hazırladıqları reportajları təqdim edirik. Beləliklə, mövzu ilə çox qısa tanışlıq. Daxilişlər Nazirliyinin pasport və qeydiyyat idarəsinin qarşısında vətəndaşlar hansı aqibətlə üzləşirlər?
Saat 5-dən gəl, növbə tut, növbəsiz adamlar girir, alır, işlərini görür, bir tamamda bizi qovurlar buradan ki, təşvizə vaxt qalmadır.
İnsanlar niyə qeydiyyatsız yaşamağa məcbur olurlar?
Vətəndaşların Bakı şəhərinə qeydiyyata alınması üçün mütləq vətəndaşlarına rüşvət tələb olunur.
Qeydiyyatı və daimi yaşayış yeri olmayanlar siyasi iradə nümayiş etdirə bilirlərmi?
Kim gedər mədən? İşini yüzünə atar, növ ki, boğazına ki, çörək gəzər, bölgədər rayona. Nə var, nə səhv edir?
Hicablı qadınlar hansı hüquqlardan məhrumdurlar?
Bu il işlək eləyə bilməyəcək seçkilərdə vəsiqəmiz olmadığına görə.
Pensiya yaşım gəlib çatıb, eləyə bilmirəm. Belə ki, çox problemlər var.
İndi isə bir qədər ətraflı. Pasportlar haqqında qanunun 4-cü maddəsinə görə hər bir vətəndaş ümumi vətəndaşlıq pasportunun qeydiyyatda olduğu rayonun polis idarəsindən almalıdır. Ancaq bu qanunun həmin maddəsi hələ ki işləmir. Vətəndaşlar ümumi vətəndaşlıq pasportunu yalnız bir yerdən, Daxili İşlər Nazirliyinin pasport və qeydiyyat idarəsindən ala bilirlər. Orada isə necə deyirlər, basa-bas vurt satlasın baş alıb gedir. Əməkdaşımız Şəhla Sultanovanın pasport və qeydiyyat idarəsinin qarşısından hazırladığı reportaj edilir.
Saat 5-dən gəl, növbə tut, növbəsiz adamlar girir, alır, işlərini görür, bir tamamda bizi qovurlar buradan ki, taşüzə vaxt qalmadı.
Belə şey maniyə yaradır ki, böyük əziyyət. Bu it əzabıdır. Yəni insan bunu çəkməyə.
5-dən buradayam. Hələ şey olar ki,
Daxili İşlər Nazirliyinin Bakı sakinləri üçün fəaliyyət göstərən yeganə pasport qeydiyyat idarəsinin qarşısında üzlərindən yuxusuzluq, yorğunluq yağan adamların növbədə durması artıq adiləşən səhnəyə çevrilib. Bir çoxları xarici pasport almaq üçün bir neçə dəfə gecə saatlarını növbə tutsalar da kör peşman geri qayıtdıqlarını deyirlər. Onların sözlərinə görə pasport qeydiyyatı idarəsinin işçiləri, ətrafdakı polislər və naməlum adamlar özbaşınalıq eləyərək sakinlərin pasport almasına əngəl törədirlər.
120 manat pul keçirmişəm. Sıraşı lazım olmasa mən o pulu keçirtmərəm. 3 gündə gəlirəm. Mənim şöyə bir həftəm keçib gedir. Gedib ağız açmışam. Deyir ki, 90 manatı ver, dokumentini qoy gedinə. 120 manat mən hara gedir mənim pulu?
Növbəyə deyən adamlar qalır bir yanda. Müəyyən vasitələrlə müxtəlif adamların dokumentləri keçirirsəri. Ona görə növbəyə qalan qalır biləcən. Bir də deyir ki, bizim tay vaxtımız qurtardı.
Basabas düşür. Kim zirəngdir qabağa keçir. Kim ağ bir çaydır. Aksak kaldı kalır.
Kuansı hukumdur. Benim alma ihtiyarım var sanadı. Mene niye gerek bu tür azab aziyette versinler? Ve günlerle buraya gelen. Elan insanlara gece saat 12'de gel nöbet tuturlar. Burada hastası var, yürek keseni var. Yani təzik olan var.
Sakinin bunu demesinden hiç 10 dəqiqə keçmedi ki, 32-33 yaşlarında genç bir xanımın huşunu yitirmesi vəziyyəti daha da gerginleştirdi. Onun başına yığılıb qıcanmış dişlerini aralamağa çalışan sakinler ellerinden bir şey gelmediklerini görüb yaxınlıqdaki diş poliklinikası tibb bacısını çağırdılar. Halından hana özünə gələn xanım dedi ki, bura üçüncü dəfədir ki, gəlir. Tək ona təcili lazım olan pasportu ala bilsin. Bir həftədə üçüncü dəfədir ki, gecə saat 4-dən növbə gözləyən xanım artıq ayaq üstə dayana bilmədiyini bildirdi. Sakinlərdən birinin dediyinə görə belə bir vəziyyət bir çox pasport dəllallarına əlavə pul alma imkanı yaradır.
Əziyyət çəkən o şirkətdə dayanan adamlar onlara müraciət eləməli olurlar. Niyə? Çünki xəstəliyi var, təzyiqi var. Yaxınlaşır deyir neçə eləsə 50 manat. Verir, o da onu salır o sənədə.
Pasport qeydiyyatı idarəsinin qapısında durmuş polislər içəri girmək istəyənə heç binanın pilləkənlə belə ayaq basmağa imkan vermədən dedilər ki, binada heç kim yoxdur. Gedin, sonra gələrsiz. Şikayət etməyin faydası barədə ahıl yaşlı bir kişinin sözlərindən sonra 30-a yaxın ərizəçi Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısına getmək qərarına gəldilər. Lakin bir müddət sonra geri qayıdan qrup onları bu adıma sövq edən kişinin fikrini dəyişdiyini dedi. Dedilər ki, yolun yarısında polis geyimli bir şəxs ona yaxınlaşıb işini həll edəcəyini dediyindən o geri dönüb, başsız qalan kütlədə gəldiyi yerə qayıdıb. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri, əvvəllər pasport qeydiyyatı idarəsində yüksək vəzifə tutmuş Əlif Sətəliyevin dediyinə görə, Bakı sakinlərinin hamısının bir idarədən asılı vəziyyətə düşməsi qeyri-qanunidir. O deyir ki, ölkədən getmək və ölkəyə gəlmək və pasportlar haqqında qanunun 4-cü maddəsinə görə vətəndaşa ümumi vətəndaş pasportu yaşadığı yerin daxili işlər orqanı tərəfindən verilir. Yəni şəxsiyyət vəsiqəsi aldıqları yerdə.
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları o qədər mühiti və körədirlər ki, o pasportların mərkəzləşmiş qaydada verilməsinin əleyhinə çıxa bilmir. Və beləliklə səlahiyyət sahibləri qanunda nəzərdə tutulan normaları da pozurlar. Respublika əhalisinin hüquq və azadlıqlarının pozulmasına şərait yaradan hallara da göz yumurlar.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, Bakı sakinləri pasportu yalnız Bakıdakı mərkəzləşmiş pasport qeydiyyatı və miqrasiya xidmətindən ala bilərlər.
Həmin rayonda almaq mümkün deyil. Yalnız Daxili İşlər Nazirliyinin baş pasport qeydiyyat idarəsindən alırlar.
Zahidov hesab edir ki, pasport qeydiyyatı və miqrasiya xidmətinin qarşısındakı uzun-uzadı növbə ölkədəki rifahın göstəricisidir. Onun fikrincə, ölkədə vəziyyət günü-gündən yaxşılaşdığına görə insanlar xarici ölkələrə səfərə çıxmaq istəyirlər. Pasport növbəsində tanış olduğumuz bu qadın görünür Ehsan Zahidovun dediyi adamlardan biri deyil.
Mənim körpə uşağım xəstədir. Qan azlığıdır. Aparmalıya Moskvaya müalicəyə. Mən apara bilmirəm. Keçə bilmirəm.
Mütəxəssislər hesab edirlər ki, əgər ümumi vətəndaşlıq pasportu hər bir rayonda verilsə, onda rüşvət və başqa qanundan kənar üsulların qarşısı ciddi şəkildə alınmış olar. Onların fikirlərinə görə görünür, ümumi vətəndaşlıq pasportunun yalnız bir yerdə verilməsi sistemi ancaq aşağı səviyyəli məmurların və bəzi xırda işbazların maraqlarına tabe edilməyib. Bu sistem daha yuxarılardan himayə edilir. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə Bakı şəhərində ümumilikdə 1 milyondan çox insan isə qeydiyyatsız yaşayır. Məlumatlara görə onların bir çoxu ölkənin əyalətlərindən paytaxtda günahın üstü işləməyə gələn və ya müxtəlif sosial problemlər üzündən bir dəfəlik rayonları tərk edən insanlardır. İşsizlik və başqa sosial problemlərdən cana doyub Bakıya gələn bu insanlara qeydiyyatlarının olmaması hansı sosial problemlər yaradır? Bu sualın cavabı Sevinç Hüseynzadənin reportajındadır.
Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa görə bütün vətəndaşlar, istər əcnəbi olsun, istərsə də vətəndaşlığı olmayan şəxslər, hamı yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyata düşməlidir. Qeydiyyat Azərbaycan vətəndaşları üçün ən geci 10 gün, əcnəbilər üçün isə 3 gün ərzində aparılmalıdır. Amma Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin məlumatına görə Azərbaycanda qeydiyyatsız yaşayanların əksəriyyəti rayon sakinləridir. Mərkəzin sədri Əli Öfsəd Əliyev danışır ki, onların bir qismi rayonlarda yaşayış yerlərindən məhrum edilən məhkəmənin hökmü ilə qeydiyyatdan çıxarılan, bir qismi isə hələ də keçmiş SSRİ pasportu ilə yaşayanlardır.
Vətəndaş Bakı şəhərinə işləməyə gəlir, kimisə evində mütləq o yaşayır, bayaq da kimisə evində kirayəçin yaşayır. Vətəndaş kirayə müqaviləsi bağlamır. Kirayə müqaviləsi bağlamaq kirayə qaldığı evin sahibinə sərfləndir, nə vətəndaşın özünə. Çünki kirayə qaldıqda evin kirayə verən şəxs mütləq dövlət rusumu ödəməlidir. Beləliklə vətəndaşlar qeydiyyatsız yaşamağa başlayırlar Bakı şəhərində.
Qeydiyyat məsələsi niyə bu qədər vacibdir? Məsələ burasındadır ki, qeydiyyatı olmayanlar öz şəxsiyyətlərini təsdiqləmək üçün ən vacib sənədi, şəxsiyyət vəsiqəsini ya da uşaqları doğularkən ona doğum haqqında şəhadətnamə ala bilmir, bu yolla sosial, tibbi, əmək hüquqları pozulur. Məsələn, İskəndər Həsənov danışır ki, bu il nəvəsinin 17 yaşı tamam olsa da ona şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilməyib. Bu səbəbdən də məktəbi bitirən gəncin ali məktəbə sənəd verməsi mümkünsüz olub.
Vermirlər də deyir, onun atası Rusiyyətdə ölür, anası Rusiyyətdə ölür, uşaq nənəsi saxlayır. Bir 10 ildir bizim yanımızda da uşaq. İndi onun atası anası yoxdur biz, nə ayıraq? Ölüblər. Deyir, ona pasport düşmür. Deyirik, bu uşağı biz çölə tullayaq. Uşaq sabah getsin banditizm eləsin, bir adam öldürsün.
1989-cu ildən Gürcüstandan gəlib Bakıda məskunlaşan Şəmistan isə danışır ki, onun 31 yaşı olsa da dəfələrlə şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün müraciət eləsə də hələ də bu vəsiqəni ala bilməyib. Hətta ailə qurarkən də vəsiqə probleminə görə zaksa getməyib, kəbin kəstirməklə kifayətlənməli olub. İndi onu hərbi xidmətə çağırırlar.
Dedilər ki, Gürcüstan vətəndaşsan, ona görə sizə qeydiyyat mümkündür. Son 4-cü ildə də gitmişəm, 96-cı ildə də, başlı 2000-ci ilə qədər getmiş. Siz bura profiskadır, yəni ki, biz oradan çoxdan qeydiyyatdan çıxmışıq.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin sədri Əli Öfsəd Əliyev də bildirir ki, əgər Bakıda yaşayan 1 milyon adamın qeydiyyatı yoxdursa, onun elə 50 minini Gürcüstandan gəlmiş azərbaycanlılar təşkil edir. Onlar Sovet pasportu ilə Azərbaycanda yaşayırlar və yaşayış yeri üzrə qeydiyyata alınmırlar. Mərkəzin sədri deyir ki, Azərbaycan bu süni maneələri yaratmaqla Gürcüstandan azərbaycanlıların axınının qarşısını almağa çalışır. Əli Öfsəd Əliyev digər tərəfdən qeydiyyat vəsiqələrinin verilməsində süründürməçilik, korrupsiyanın olduğunu da deyir.
Yaşayış yeri üzrə şəxsin qeydiyyata düşməsinə əsas verən sənəd onun evinin qeydiyyat vəsiqəsidir, evinin kupçasıdır və yaxud da orderidir. Amma Bakı şəhərində yaşayan 1 milyon əhalinin Bakıda evi yoxdur, eşiksizdirlər. Həm də ciddi problemlər var. Baxmayaraq ki, indi propiska sistemi ləğv olunsa da, Daxili İşlər Nazirliyində korrupsiya elementləri bu sahədə mövcuddur. Vətəndaşların Bakı şəhərinə qeydiyyata alınması üçün mütləq vətəndaşlarına rüşvət tələb olunur. Hətta bəzən pasportçular deyir ki, siz sənədləri verin, biz sizə yer saparaq, hara qeydiyyata lazımdır. Orada saldırarım.
Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiə liqasının məlumatına görə indi paytaxtda təxminən 3 milyon yarım, 4 milyon insan yaşayır. Onların bir qismi qaçqın, məcburi köçkün, bir qismi iş axtaran rayon cəmaatı, bir qismi isə xarici ölkə vətəndaşlarıdır. Bu ilin əvvəlinə olan məlumata görə Azərbaycanda 1700 rəsmi şəkildə lisenziya almış əcnəbi fəaliyyət göstərir. Amma ekspertlər əslində bu rəqəmin dəfələrlə böyük olduğunu, rəsmi rəqəmin gülünc doğurduğunu deyirlər. Təkcə ona görə ki, Bakıda qeydiyyatsız yaşayan və işləyən 10 minlərlə Gürcüstan vətəndaşı var.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə sizə əməkdaşlarımızın vətəndaşların hüquqi statusu ilə bağlı həftə boyu hazırladıqları reportajları təqdim edirik. Müxbir saatında bələdçiniz isə Babək Bəkirdə.
Ekspert rəylərinə görə qeydiyyat və daimi yaşayış yerlərinin olmamasının siyasi proseslərə bir qədər də dəqiq desək, seçkilərin nəticələrinə böyük təsir olur. Mövcud qanunvericiliyə görə hər bir vətəndaş qeydiyyatda olduğu rayonun seçki məntəqələrində səs verməlidir. Yerli və xarici müşahidəçilərin rəylərinə görə qeydiyyatı olmayan və ya daimi yaşayış yerini dəyişib seçkilərə qatılmayan insanların səslərini isə bir qayda olaraq oğurlamağa cəhdlər olur. Növbəti reportajımızda da elə bu vəziyyətdən və bunu doğuran səbəblərdən bəhs edilir.
Bakıdakı o inşaat var, akordundan tutmuş getdi çıxdı hansına kimi. Hamısındakı rayondan gələnlərdir. Bakı şəhərində qeydiyyat olan 5 olmayadı. Heç biri də getmir həmin ərəfə rayona. Çünki hamı deyir ki, bizim səsimizin heç bir mənası yox.
Bunu Mingəçevirdə qeydiyyatda olan ancaq Bakıda tikintidə çalışan Fariz İmanov deyir. Fariz İmanovun sözlərinə görə artıq neçə seçicidir, səs vermədə iştirak etmir. Bunu həm seçiciyə inamının itməsi, həm də maddi problemlərlə izah edir.
Üzr istəyirəm sizə, 88-ci ildə 92-ci ilə kimi cəmaat 40 günlərlə mizanda yatırdı. Çünki bilirdi ki, 5 günlük çörək qurusu var. Amma indi bilir ki, bir gün işləməsə acından ölməlidir.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov deyir ki, vətəndaşların qeydiyyatının olmaması və ya onların qeydiyyatda olduqları ərazilərdə yaşamamaları seçki saxtakarlığına yol açan başlıca problemlərdəndir. Hafiz Həsənovun sözlərinə görə bəzi məntəqələrdə karusel, yəni bir nəfərin bir neçə dəfə səs verməsi əməliyyatına da məhz bu problem yol açır.
Buradan saxtakarlıq üçün istifadə edilir. Yəni, səs verim prosesində bu şəxslərin adından səs verilərək seçkilərin saxtakarlığı üçün imkanlar yaradılır.
Ancaq Bakıda qeydiyyat problemi ilə təkcə günəmuzlu işləməyə gələn vətəndaşlar üzləşmirlər. Araşdırmalar göstərir ki, əyalətlərdən gəlib Bakıda hətta əyanı təhsil alan tələbələrin də bir çoxunun qeydiyyatı olmur. Texniki Universitetin tələbəsi Hüseyin Qasmov deyir ki, onun tələbə yoldaşlarının 50%-dən çoxu qeydiyyatsız yaşayır. Seçki günlərində onlar da səs vermədə iştirak etmək üçün qeydiyyatda olduqları rayonlara getmirlər.
Post indi əlimizdən gələn heç nə yoxdur. Tək məndən götürməyin də indi. Orada o qədər uşaqlar var, onların rayondan gəlirlər. Onlar kirə pulu verirlər, orada qalmaqlar var. Onlar səsdən ötəri rayona qayıda bilmirlər.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov deyir ki, qeydə alınmamış seçicilər, günəmuzdur işçilər və tələbələrlə bitmir. Onun sözlərinə görə son illər Bakıda və ona ətraf ərazilərdə çoxsaylı yeni qəsəbələr salınıb. Əksər qəsəbələrdəki bir çox həyət evlərinin sakinlərinin isə nə evlərinin sənədləri, nə də yaşadıqları yerə qeydiyyatı var. Bakının Masazır qəsəbəsinin sakinlərindən Allahverdi Kərimovun isə qeydiyyatı var. Amma Masazırda yox, Əhmədli qəsəbəsində. Səsvermə məntəqəsi yeni evindən uzaq olduğundan heç seçkilərə getmir. Allahverdi Kərimovun sözlərinə görə onun əksər qonşuları elə doğulduqları rayonlarda qeydiyyatda qalıblar. Seçki günü onlardan birinin də rayona səs verməyə getdiyi ilə qarşılaşmayıb.
Kim gedər buradan? Məsələn, işini yüzünə atar, özləri üçün boğazınacı çörək kəsər, bir gedər rayona.
Əslində seçki məcəlləsinə görə vətəndaş qeydiyyatdan çıxmadan da yaşadığı ərazidə səs vermədə iştirak edə bilər. Bundan ötürü isə o, seçki ərəfəsində qeydiyyatda olduğu rayona gedib, yaşadığı ərazidə səs vermədə iştirak üçün müvafiq sənəd almalıdır. Hafiz Həsənovun sözlərinə görə təcrübə göstərir ki, bir çox yaşayış yerini dəyişən insanlar qanunun bu imkanlarından istifadə etmirlər. Ona görə seçki mütəxəssisi deyir ki, məcəllədə yenidən dəyişikliklərə ehtiyac var. Hafiz Həsənovun fikri həm vətəndaşlara yaşadıqları ərazilərdə səs verməyə imkan yaradılmalı, həm də yeni salınan qəsəbələrdə sənədlər qaydasında olmasa belə sakinlər seçici kimi qeydiyyat alınmalıdırlar. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, bu səs vermə prosesində əməlli başlı xaos yarada bilər.
Türkiyə vətəndaşları var ki, onlar Almanya'da işləyirlər, amma seçki vaxtı gəlib səs verirlər və Almanya'ya qayıdırlar. O dərəcədə məsuliyyətli olan vətəndaşlar var. O məsuliyyətini hiss eləməyən və səs verməyə biganə olan adam İstəyirsən seçki qutusunu onun evinin qarşısına qoy, onsuz da gəlib yenə səs verməyəcək.
Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev isə deyir ki, qanuna görə yaşayış yerində qeydiyyatı olmayan vətəndaş son 6 ay daimi bir yerdə yaşayırsa, o yaşadığı ərazidə səs vermədə iştirak edə bilər. Azər Sarıyevin sözlərinə görə onlar imkan daxilində belə vətəndaşları seçki siyahlarına salmağa çalışırlar. Ancaq Mərkəz Seçki Komissiyasının sözçüsü deyir ki, gecəqondu və sənədsiz həyət evlərində yaşayan vətəndaşlar bu prosesdən kənarda qalır.
Deyir ki, Müşru qəsəbəsində Zəngahlıda yaşayır. O, gedib bir-bir onları axtarıb toxunca bizim üçün problem verədir.
Seçkilərdən tək qeydiyyatsız vətəndaşlar yox, bir sıra inancılı qadınlar da kənarda qalır. Məsələ burasındadır ki, bir sıra inancılı qadınlara hicabla şəxsiyyət vəsiqələrinə şəkil çəkdirməyə icazə verilmədiyindən onlar sənədsiz qalıblar. Bu səbəbdən də onlar seçkilərdə iştirak edə bilmirlər. Ancaq hicablı qadınların problemləri təkcə seçkilərdən kənarda qalmaq deyil. Ətraflı Ülkər Akif qızının reportajında.
Bu il iştirak edə bilməyəcək seçkilərdə vəsiqəmiz olmadığına görə. Yəni ki, biz öz iradəmizi bildirə bilmirik.
Azərbaycanda illərdir ki, bir qrup qadınların konstitusion haqlarının çoxu, o cümlədən seçkilərdə iştirak etmə hüququ pozulur. Söhbət etiqadına görə hicab bağlayan qadınlardan gedir. Rəsmilər inanclı qadınlara şəxsiyyət vəsiqəsi üçün hicabla şəkil çəkdirməyə icazə vermir deyə onların əksəriyyəti sənədsizdirlər. Həm söhbətim Nuranə Hacıyeva deyir ki, ötən prezident seçkisində də öz seçimini edə bilməmişdi. Amma hicabların hüquqları təkcə seçkilərdə pozulmur. Onlar şəxsiyyət vəsiqəsi tələb olunan hər yerdə problemlə üzləşirlər. Söhbət etdiyim digər hicablı xanım Minarə Tağıyeva isə sənədsiz olduğu üçün qocalıq təqaüdü də ala bilmir.
Pensiya yaşım gəlib çatıb, eləyə bilmirəm. Ziyarətgərlər ürəyim istəyir, neçə illər içimdə boğuram bu hissi. Belə ki, çox problemlər var.
Dini etiqad və vicdan azadlıqları müdafiə mərkəzinin sədri İlqar İbrahimoğlu deyir ki, sözü gedən problemlə bağlı mərkəzə müraciət edən qadınların sayı günü-gündən artır. Din xadimini ən çox təəccübləndirən odur ki, başqa ölkələrdən gələn hicablı xanımların pasportlarının Azərbaycanda tanınmasında heç bir problem yoxdur. Başqa sözlə, bu yalnız Azərbaycan vətəndaşı olan xanımların problemidir.
Belə çıxır ki, yalnız Azərbaycan öz vətəndaşlarının şəxsiyyətini müəyyənləməkdə bunların çətinlikləri var, amma xarici vətəndaşlar üçün belə bir problem yoxdur.
Şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında qanuna əsasən 16 yaşına çatmış vətəndaş şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün papaqsız, gündəlik həyatda ona xas olan görkəm və əlamətlərlə yalnız öndən görünüşü təsvir olunmuş fotoşəkil təqdim etməlidir. Hüquqşünas Erkin Qədirli isə qanunun düzgün təfsir olunmadığını deyir. Hüquqşünasa görə düzgün təfsir olunarsa, hazırki qanun qadınların hicabla şəkil çəkmək hüququnu tanıyır. Çünki hicab inanclı qadınların gündəlik görünüşünə xas olan əlamətdir.
Əngəl sırf inzibati təcrübədədir.
Erkin Qədirli deyir ki, hüquqları pozulan qadınlar məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Yerli məhkəmələr qərəzli qərar çıxararsa, məsələni insan haqları üzrə Avropa məhkəməsinə də aparmaq olar. Amma dini etiqadlar və vicdan azadlıqları müdafiə mərkəzinin sədri İlqar İbrahimoğlu deyir ki, inanclı qadınlar hələ ki məhkəmə yolunu seçməyə tələsmirlər. Çünki ümidləri biometrik pasportlaradır. Hələ ötən il prezident biometrik eyniləşdirmə sisteminin yaradılması üzrə 2007-2012-ci illər üçün dövlət proqramı ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Proqrama əsasən vətəndaşlara biometrik pasportların verilməsi də nəzərdə tutulub. Bu növ pasportlarda ənənəvi məlumatlarla yanaşı həm də vətəndaşın üz təsvirləri, barmaqlarının izi, səsin parametrləri və gözün torq işarəsi kimi fərdi məlumatlar da öz əksini tapacaq. Söhbət etdiyim hicablı qadınlar ümid edirlər ki, bu cür pasportlar verilməyə başlanan zaman onların da sənəd məsələsi həll olunacaq. Yəni artıq hicabın olub-olmaması əhəmiyyət kəsb etməyəcək. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov dedi ki, biometrik pasportlara keçidlə hicabla bağlı yaranan problem öz həllini tapacaq. Amma parlamentin İnsan Haqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova deyir ki, nə indi nə də biometrik pasportlara keçid zamanı hicablı şəkillərə icazə veriləcək.
Qəbul olunmuş bir qayda var. Şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə əlaqədar olaraq, yəni o qaydaya əsasən bilirsiniz ki, hicabla deyil, baş örtüsü şəkil çəkilməlidir. Hesab edirəm ki, bunun ətrafında böyük ajotaja da ehtiyac yoxdur. Azərbaycan demokratik dünyəvi dövlətdir. Dini dövlət deyil. Bunun öz qaydaları, öz qanunları var. İnanmıram ki, biometrik pasportların fərzi başlaması ilə əlaqədar olaraq bu məsələ öz həllini tapar.
Rəbiyyət Aslanova dəqiq tarix deməsə də bildirdi ki, biometrik pasportların verilməsinə tezliklə başlanacaq. Din xadimi İlqar İbrahimoğlu isə deyir ki, hicablı qadınlar seçkilərə dək prezidentə müraciət edib problemlərinin həllini istəyəcəklər.
Bu ildə seçki öncəsi bir müraciət gözlənir. Hər il seçki öncəsi olur, bu ildə yəqin ki, olacaq.
Hicablı qadınların şəxsiyyət vəsiqəsi almaları ilə bağlı problem 1998-ci ildən vəsiqələrin verilməsinə başlanandan yaranıb. Sovet dövründə pasportlarda inanclı qadınların hicabla şəkilləri var idi. Əhalisinin əksəriyyəti müsəlman olmayan İngiltərə, Rusiya kimi ölkələrdə də qadınların pasport almaq üçün hicabla təqdim etdikləri şəkillər qəbul olunur.
Azərbaycanda insanlar uşaqlarına istədikləri adları qoya bilirlərmi? Qanunvericilik aktlarında bununla bağlı problemlər olmasa da, reallıqda çox sayılı şikayətlər var. Üstəlik soyadların dəyişdirilməsində həm süründürməçilik, həm də bütünlükdə rüşvət hallarından şikayətlər edilir. Bu sahədə real vəziyyət necədir? Buna biz Aygün Muradxanlının reportajında cavab tapacağıq.
Nəyə görə məsələn günəş adı ola bilər? Yupiter adı ola bilməz. Nəyə görə dağ və ya da ola bilər, keşmə də ola bilməz. Xüsusən də bu ad kitabını çıxartmaq istəyən bu kitabdan seçməlisən. Bu hardan çıxıb? Cəfər Cabbarlının əsərləri bilirsiniz ki, Azərbaycana xeyli yeni adlar bəxş elədi. Bir adam özü hökmən piyes yazıb orada göstərməlidir, hökmən əsər yazmalıdır.
Bu sözlər yaxınlarından birinin ailəsində doğulan uşağa Çeşmə adı verə bilmədiklərini deyən jurnalist Şahvələr Çobanoğlunun sözləridir. O deyir ki, Çeşmə həm də körpənin nənəsinin adıdır və onlar bu adı yaşatmaq istəyirlərmiş. Ancaq körpəyə bu adla doğum haqqında şəhadətnamə verməyiblər. Bəhanə də olub ki, adlar kitabında Çeşmə adı yoxdur. Çobanoğlu imzası ilə tanınsa da Şahvələdin soyadı Namazovdur. Onun Çobanoğlu sözünü soyad kimi rəsmiləşdirməsinə də cəza vermirlər. Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının Dövlət Qeydiyyat İdarəsində jurnalistə bildiriblər ki, soyadını yalnız namazlı, namazzadə ya da namaz sözlərindən birinə dəyişə bilər. O isə bu məsələdə israrlıdır. Deyir ki, el-obada Çobanoğlu kimi tanınırlar və məhkəmə yolu ilə də olsa bu soyadı rəsmiləşdirməyə çalışacaq.
Mən sual etdim ki, nəyə görə mənim uşaqlarım Çobanoğlu soyadını daşıya bilməzlər? Onlar deyir ki, bizdə bu adı, sonluğu falan yoxdur. Deyirəm, yoxdursa belə qanunda bu qanun özü yanlışdır. Anlayışla da qəbul edirlər, amma deyirlər, biz qorxuruq, icazə vermirik.
Dövlət Statistika Komitəsinin açıqlamalarına görə indi Azərbaycanda uşaqlara daha çox Əli, Məhəmməd, Nihat, Murad, Zəhra, Fatimə, Nərmin, Nuray adları qoyulur. Ancaq elə insanlar var ki, öz uşaqlarına az rast gəlinən adlar qoymaq fikrinə düşürlər. Növbəti həm söhbətimiz kimi.
Bizim də xoşumuza Aspasiya adı gəldi və qohum əqrabanın təkdiyini ona bir Azərbaycan adı da qoymaq qərarına gəldi. Yəni, iki dənə ad oldu və biz getdik ZAQS idarəsinə. Xeyli bizi başa salmaq istədilər ki, belə olmaz filan. Təkid elədik, ondan sonra yazdılar adı, amma biz istədiyimiz kimi ayrı-ayrı iki adı yox, bir yerdə yazdılar.
Sizə konkret bir normativ akt gətirmədilər ki, sübut kimi ki, yəni bu akt icazə vermir iki adlı olmağa.
Xeyr, heç bir akt gətirmədilər. Əvvəlcə, yəni biraz tərəddüd elədilər bunu yazmağa. Biz qanunvericiliyə istinad eləyəndən sonra ki, heç bir qadağa yoxdur, istənilən adı qoymaq olar. Dedilər, yaxşı adı qoyun, amma ki, bir adı olacaq, yəni bir yerdə yazacaq, iki ad desəz də.
Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının Dövlət Qeydiyyatı İdarəsinin əməkdaşlarından uşaqlara ad qoyulması məsələsində hər hansı məhdudiyyətin olub-olmadığını soruşduq.
Yox, elə bir qanun yoxdur, amma iki adlılığa əvvəllər var idi məhdudiyyət, indi yoxdur yəni qanunda. Amma biz məsələn bir məsləhət görürük, tək uşağa iki ad qoyulmasa. Məsələn, Ağa Mirzə, Əli Əkbər, belə. Təlimatda yoxdur, yəni məhdudiyyət yoxdur ki, qoyulma. Valideyn istəyirsə olar.
Pasport Qeydiyyatı İdarəsində də vətəndaşlara şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi zamanı onların adları və soyadları ilə bağlı problem yaşanmadığını deyirlər. Səbayel rayon Pasport Qeydiyyatı İdarəsindən deyirlər ki, şəxsiyyət vəsiqələri doğum haqqında şəhadətnamələrin əsasında verilir.
Problem yaranır. Metr kvadratda olur eləncə gəlir bizə, biz də nə görürük onu yazırıq.
Əgər kimsə adını yaxud soyadını dəyişmək istəyirsə, daha çox ZAQS kimi tanınan vətəndaşlıq vəsiyyəti aktlarının Dövlət Qeydiyyatı İdarəsinə müraciət etməlidir. Adlar yaxşı səslənmədikdə, çox anlaşılmaz olduqda dəyişdirilir. Soyad dəyişdirmək isə ad dəyişdirməkdən daha çətindir. Soyad dəyişdiriləndə həmin şəxslə bağlı bütün hüquqi sənədlərin yenilənməsinə ehtiyac yarandığından məsələ məhkəmə qaydasında çözülür. Soyad sonluqlarının milliləşdirilməsi proseduru isə çox sadədir. Əgər kimsə soyad sonluğunu dəyişmək istəyirsə, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının Dövlət Qeydiyyatı İdarəsinə ərizə yazıb, doğum haqqında şəhadətnaməsini dəyişdirə, sonra isə onun əsasında yeni şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilər.
Bu, müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Beləliklə, vətəndaşların hüquqi statusu ilə bağlı söhbətimizə elə burada da nöqtə qoyuruq. Müxbir saatında bələdçiniz isə mən idim. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem, özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın. 14 24 24
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşir edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.